Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зановій Фріс. Вітаю вас. Верховна Рада ухвалила у новій редакції податковий кодекс із врахуванням усіх пропозицій президента Віктора Януковича за нову редакцію податкового кодексу. Проголосували, зокрема, 7 народних депутатів із фракції «БЮД Батьківщина». Їх вже виключили з фракції, і 13 з фракції «НУНС». Рішення ухвалювалося без обговорення. Перед цим виступили лише перший заступник глави адміністрації президента Ірина Акімова та голова парламентського комітету з питань митної податкової політики Віталій Хомутіннік. Сьогодні на Майдані Незалежності підприємці продовжили акцію протесту проти податкового кодексу. Майдан Незалежності 2 грудня. Лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко близько 3 годин допитували в Генеральній прокуратурі. Перед допитом вона заявила, зокрема, журналістам:
Генеральна прокуратура нічого не робить без команди Януковича. Я думаю, що це його пряма команда, і думаю, що це його помста за його тотальний програш на Майдані щодо податкового кодексу. Я думаю, що зараз вони таким чином намагаються помститися всім, хто примусив їх накласти вето на той податковий кодекс, який, по суті, грабував останнє у людей, які представляють сьогодні середній клас.
Юлія Тимошенко. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявляє, що Киргизстан довів можливість функціонування в Центральній Азії парламентської демократії.
Багато хто говорить, що парламентська демократія не може працювати в Середній Азії і багатьох інших регіонах світу. Ми не погоджуємося з цим і вважаємо, що Киргизстан довів, що це не так.
Клінтон також подякувала керівництву Киргизстану за можливість користуватися базою МАНАС. Президент Роза Отунбаєва, у свою чергу, заявила, що і країна відчуває допомогу Сполучених Штатів.
Останні півроку були драматичними, складними для Киргизстану. І практично щомісячно у нас проходили референдум, вибори. Ми відчували підтримку, розуміння і допомогу Сполучених Штатів Америки.
ФІФА сьогодні оголосила, що Росія прийматиме чемпіонат світу з футболу у 2018 році.
2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia.
Зепп Блаттер, президент ФІФА. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 2 грудня, четвер, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто в цей час нас слухає. Наші теми передачі. Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу і вже є реакції.
Депутат, умовно назвемо його прізвище Чичиков, говорив, що це геніальний документ, що це друга конституція економічно-фінансова. Висновок один. Влада опарафінилась і визнати це не хоче.
Юлія Тимошенко побувала в прокуратурі для допиту. У нас буде пряме включення. А Вікілікс оприлюднила інформацію тепер про Дмитра Фірташа.
Мені відомо одне, що Фірташ є такий самий фантазер, як і дуже багато людей, які до кожної влади намагаються себе поставити так, що вони дуже потрібні і дуже вміло радять.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Свободу підприємця!
Якщо президент накладе вето, це буде, можливо, його перший правильний крок за всі 9 місяців його влади.
Сьогодні ми не можемо говорити про те, що Україна та Європейський Союз проходять шлях реформ абсолютно безболісно. Так не буває.
Свобода сьогодні.
Сьогодні Збройні Сили України повністю управляємо.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Рекордно стислі терміни. Верховна Рада ухвалила сьогодні запропоновані президентом зміни до податкового кодексу. Опозиція зазначила, що розгляд питання відбувся із порушенням регламенту. Учасники акції протесту проти ухвалення податкового кодексу поки що не визначилися з тим, якими будуть їхні подальші дії. З останніми новинами по цій темі наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Президент запропонував 12 пунктів пропозицій до податкового кодексу. Текст запропонованих президентом змін депутати отримали за декілька годин перед розглядом, а сам розгляд та ухвалення президентських пропозицій тривали менше години. Перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова наголосила, що ухвалений парламентом податковий кодекс суперечить Конституції.
Бо у разі, якщо платник податків в адміністративному порядку оскаржує будь-яке рішення податкового органу, тягар доведення помилковості такого рішення покладається на платника. Виходить, що податковий орган у відносинах з платником податків завжди правий. Кодекс дозволяє проводити перевірки без будь-якого письмового наказу керівника контрольного органу. Таким чином платник навіть не може оскаржувати рішення про проведення перевірки.
Також президент запропонував зберегти для малого бізнесу спрощену систему оподаткування в тому вигляді, в якому вона існує зараз. Голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики депутат регіонал Віталій Хомутиннік погодив вся з тим, що запропоновані президентом зміни значно покращують податковий кодекс. Депутати-опозиціонери натомість зажадали від влади зробити висновки щодо тих, хто запропонував настільки недосконалий і навіть антиконституційний документ. Перший заступник голови парламентського комітету з питань регламенту депутат Бютєвець Сергій Сас зазначив, що в діях влади немає послідовності і наголосив на тому, що розгляд законопроекту відбувається із порушенням регламенту.
Депутат, умовно назвемо його прізвище Чичиков, говорив, що це геніальний документ, що це друга конституція економічно-фінансова. Висновок один. Влада опарафінилась і визнати це не хоче сьогодні. Питання можна розглядати тільки 3 дні після того, як роздані були матеріали. Чому ви порушуєте знову регламент?
Також опозиціонери наголосили, що запропоновані президентом поправки схожі на ті, які вносилися під час розгляду проекту кодексу, проте були відхилені з ініціативи представників влади. Утім, попри протести опозиціонерів, депутати проголосували за всі зміни разом. Речник Координаційної ради підприємців Володимир Дораш повідомив Радіо Свобода, що учасники безстрокової акції протесту проти податкового кодексу поки що не ухвалили рішення щодо того, якими будуть їхні подальші дії. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А більше до цієї теми у передачі «Ваша свобода».
Заветований кодекс і відповідальність парламенту. Спробуємо ми з'ясувати, чи справді відчувають таку відповідальність народні депутати. Вони сьогодні у нас в студії. Це Сергій Соболєв, заступник голови фракції БЮТ, голова опозиційного уряду Тимошенко, і Володимир Зубанов, народний депутат від партії регіонів.
Це було б дивно, якщо президент не зробив ніяких зауважень до цього кодексу, бо він складний. Це 6000 поправок було.
На мій погляд, тут очевидна ситуація. То як можна за 2 дні внести поправки, які не підготовлені? Готували за 5 місяців. Це очевидний провал влади. Я думаю, що тут підприємці поставили владу на своє місце.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Ірина Штогрин, через 22 хвилини не пропустіть.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко сьогодні побувала на допиті у Генеральній прокуратурі. Перед входом у головне слідче управління Генпрокуратури вона заявила, що не знає, в зв'язку з чим її викликають, і додала, що ціль її виклику стане очевидною після того, як вона поспілкується зі слідчим. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар був серед тих журналістів, які чули Юлію Тимошенко, коли вона виходила з Генпрокуратури, і зараз Дмитро Баркар з нами на прямому зв'язку. Я вітаю вас, Дмитре.
Доброго вечора.
Отже, що каже Юлія Тимошенко, чому її викликали і, власне, чому її протримали в Генпрокуратурі аж 3 години?
Юлія Тимошенко заявила, що її виклик до головного слідчого управління Генеральної прокуратури пов'язаний зі справою щодо використання її урядом коштів, які Україна отримала в рамках Кіотського протоколу. За словами Юлії Тимошенко, влада обвинувачує її у тому, що ці екологічні гроші під час розпалу світової фінансової кризи вона витратила на пенсійні виплати. Пропоную послухати пряму мову Юлії Тимошенко.
Це головне обвинувачення, навколо якого сьогодні мені пред'являлися всі претензії і давалися всі запитання.
Крім того, Юлія Тимошенко підкреслила, що зазначені кошти знаходяться на рахунках Міністерства охорони навколишнього середовища, що вони її урядом не були витрачені, і, за словами Юлії Тимошенко, слідчі Генпрокуратури були здивовані цим свідченням.
Я пояснила слідчим, що гроші, які отримані від реалізації Кіотського протоколу, достатньо великі гроші, 320 мільйонів євро, не витрачені нікуди. Я показала слідчим, що вони знаходяться на спеціальних рахунках Міністерства екології та природокористування.
Юлія Тимошенко повідомила, що протягом трьохгодинного допиту відповідала на запитання слідчого, пов'язані саме з використанням коштів державного бюджету. Людмило?
Дмитре, отже, що далі? Чи Генпрокуратура задовільнилася інтерес, чи ця справа матиме розвиток?
За словами Юлії Тимошенко, про наступні виклики до Генпрокуратури її не повідомляли, і це може стати в наступний раз сюрпризом. Водночас, на її думку, вона дала відповіді вичерпні на всі питання, що стосуються використання її урядом бюджетних коштів. І крім того, Юлія Тимошенко заявила, що цей виклик також пов'язаний із політичним тиском, і це помста нинішньої влади за перемогу на Майдані у справі із податковим кодексом. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку був Дмитро Баркар, який бачив Юлію Тимошенко, коли вона виходила після трьохгодинного допиту сьогоднішнього у Генеральній прокуратурі. Все нове читайте на сайті Радіо Свобода. А зараз ми розповімо про те, що скандал довкола таємних депеш американських дипломатів також триває. Вебсайт WikiLeaks оприлюднив низку повідомлень з американського посольства з Києва. За даними однієї з депеш, один з найбагатших українців Дмитро Фірташ визнав свої зв'язки з російською організованою злочинністю. Співвласник компанії «Росукренерго» в 2008 році також називає себе близьким другом тодішнього президента України Віктора Ющенка і його радником із газових питань. Можливий автор такої депеші, колишній американський посольство, сол в Києві Вільям Тейлор сказав Радіо Свобода, що не може коментувати цієї інформації. Ці подробиці ми дізнаємося від Мар'яни Драч.
Американський посол у Києві повідомляє про те, що український бізнесмен Дмитро Фірташ попросив його про зустріч. Український олігарх нібито казав про те, що саме він в останній момент перешкодив створенню коаліції між партією регіонів та блоком Юлії Тимошенко. Із задоволенням згадував про те, що Віктор Янукович оприлюднив відмову від проєкту на телеканалі Фірташа Інтер. Як мовиться на сайті WikiLeaks, Фірташ заявив про те, що йому належить 61% групи Інтермедіа, що є власником чи співвласником українських телеканалів та агенції Ukrainian News Agency. Фірташ нібито казав і про те, що є другом та довіреною особою тодішнього президента Віктора Ющенка, його неофіційним радником з газових питань. Підприємець повідомив, що на прохання Ющенка тричі був на його дачі протягом тижня. Офіційним радником Ющенка у той час був Богдан Соколовський. Він у секретаріаті президента обіймав посаду уповноваженого з міжнародних питань енергетичної безпеки. Соколовський сказав Радіо Свобода, що не раз бачив Фірташа на Банковій, але ніколи, щоб його приймав Ющенко чи керівник секретаріату Балога. Соколовський сумнівається, що Фірташ міг радити Ющенкові і в неформальній обстановці.
Мені відомо одне, що Фірташ є такий самий фантазер, як і дуже багато людей, які до кожної влади намагаються себе поставити так, що вони дуже потрібні і дуже вміло радять.
У повідомленні, яке оприлюднив сайт WikiLeaks, мовиться, що Дмитро Фірташ у розмові з американцями визнав зв'язки з російським кримінальним авторитетом Семеном Могилевичем і пояснював це тим, що в 90-х роках неможливо було займатися бізнесом, не домовляючи з організованою злочинністю. За інформацією WikiLeaks, подробиці спілкування з Дмитром Фірташем переповідав тодішній посол Сполучених Штатів у Києві Вільям Тейлор. Екс-дипломат відмовився підтвердити чи спростувати для Радіо Свобода автентичність таких повідомлень.
Я не буду коментувати засекречені матеріали, матеріали, які не мали на меті бути публічними. Я погоджуюся з оцінкою державного секретаря США щодо цих депеш.
Раніше Гіларі Клінтон засудила публікації сайту WikiLeaks, назвавши їх нападом на світову спільноту. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Більше про це читайте на сайті Радіо Свобода, а також про те, що в депешах американських дипломатів, які продовжують публікувати сайт WikiLeaks, Росія постає як мафіозна держава, де Кремль покладається на злочинців, яким надає політичну протекцію, а російські чиновники перетворили хабарі на приватну систему оподаткування. Отже, на сайті radiosvoboda.org. А у нас далі такі теми. Чи достатньо в Україні приділяють увагу молоді? Почуємо фахівців і почуємо вашу думку.
При наших зарплатах, при нашому рівні життя, як може бути освіта платна?
Має бути трошки дешевше навчання.
Євро-2012, дороги і городи. Як обкрадають власників землі в районі нових трас для Євро?
Ну, там жінка сиділа, така там земля не приватизується. Потім появилось оголошення в районній газеті. Землю не засівайте, не трогайте, там появився другий хазяїн.
Чому в Україні недостатньо пишуть детективів? Почуємо також.
Якщо людина хоче дізнатися про щось, вона шукає матеріали, і вона, начитавшись цих матеріалів, або архівів, або старих книжок, цей досвід стає досвідом письменника, з яким вже можна працювати. А у нас, як би, вважається, що творчість не може бути працею.
Про це і більше далі у передачі і на сайті Радіо Свобода.
Веб-сайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Чого прагнуть молоді українці, з якими проблемами зіштовхуються і як їх вирішують? Ці та інші питання сьогодні обговорювали на круглому столі в Києві, де оприлюднили результати досліджень сучасного становища молоді України. Вивчали українську молодь Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України спільно з Фондом народонаселення ООН в Україні. Основні проблеми, які показало дослідження, і так давно відомі – це нездоровий спосіб життя, алко та наркозалежність. До того ж, на часі залишається безробіття, міграція і низький рівень освіти. Експертів слухала Валентина Аксьонова.
Здоров'я сучасної української молоді гірше з року в рік, а смертність стає дедалі частішою, говорить Нусхат Ехсан, директор Фонду народонаселення ООН в Україні, Болгарії та Боснії і Герцеговині.
Вже зараз в Україні у середньому у 16 разів частіше, ніж у Європі, молоді люди помирають від алкогольних отруєнь. Так само в десятки разів вищою є смертність, пов'язана з інфекційними хворобами, у тому числі зі СНІДом. Тим не менше, саме здоров'я молоді українці назвали першою цінністю в їхньому житті, зазначає завідувачка відділу проблем якості демографічних процесів Інституту демографії та соціальних досліджень НАНО Ірина Курило.
На жаль, як ми бачимо, українська молодь не дуже, так змовити, слідує нормам здорового способу життя. Серед населення молодого в Україні, на жаль, доволі поширені шкідливі звички. Лише 18% регулярно займаються масовим спортом.
Другою цінністю для українців все ще є шлюб та родина, але молоді шлюби почали швидко старіти. Ірина Курило пояснює це тим, що молодь прагне створювати родину та народжувати дітей вже після закінчення університету або здобуття більш-менш стабільної економічної незалежності від батьків. До того ж, на часі стоїть і житлове питання. Майже половина молодих родин живе з батьками, і лише 4% з них роблять це добровільно. Решті просто немає де жити. На основі проведеного дослідження Інститут демографії створив брошуру. Наслідники хочуть, щоб їх зрештою почули у владі. Тим часом про проблеми молоді влада не завжди готова слухати. Запрошена на презентацію дослідження заступник міністра у справах сім'ї, молоді та спорту Світлана Толстоухова на засіданні так і не з'явилась. Але з дослідженням Інституту демографії у міністерстві обов'язково ознайомляться, розповіла вона Радіо Свобода.
Не було досліджень в останні роки. В цьому році було проведення стосовно молоді 3 серйозних дослідження. Це рішення про необхідність розробки державної цільової соціальної програми формування здорового способу життя, профілактики негативних явищ.
Те, що українська молодіжна політика останніми роками перебуває майже в цілковитому занепаді, заступник міністра визнає. Але влада не повинна автономно визначати молодіжну політику, вважає Наталя Ходорівська, науковий співробітник Інституту соціології НАН України. Адже наразі, на думку експерта, молоді політика не можуть надалі знаходитись по різні боки барикад. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
А що, на вашу думку, держава мала би в першу чергу зробити для молоді? Запитали ми перехожих, і ось, що почули в Києві.
Забезпечити освіту відповідного рівня, без освіти такої, яка вона повинна бути. Людина не може отримати нормальні знання, нормальну спеціальність.
Учбові заклади, вони всі платні, спорт, якого немає. Все це пов'язано. При наших зарплатах, при нашому рівні життя, як може бути освіта платна?
Має бути трошки дешевше навчання. Житло на сьогоднішній день – це перша проблема для молоді.
В першу чергу зробити бюджетні міста для студентів в університетах, щоб не було так важко поступити в ці вузи. На це потрібно в першу чергу звернути увагу. Я, наприклад, молодий спеціаліст. Поки є гуртожиток, можна жити в Києві. А далі? Як свою сім'ю строїти? Можливо, гуртожитки чи, може, квартири, тільки не такі дорогі.
Молоді сім'ї, в першу чергу, потрібно підтримувати, давати їм можливість працювати. Це основне. Ну, обов'язково програми на підтримку сім'ї.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Розпочати будівництво в Україні стане легше, а квартири подешевшують з ухваленням нового закону про регулювання містобудівної діяльності. Так обіцяє розробник документа віце-прем'єр Сергій Тігіпко. Великі забудовники такі зміни підтримують, а незалежні експерти кажуть, що мешканці міст втратять важелі для протидії незаконній забудові. Підсумовує Євген Солонина.
Законопроект про регулювання містобудівної діяльності, написаний за участі Мінрегіонбуду, будівельних компаній та експертів, зменшує кількість дозволів для початку будівництва з 93 до 9. Термін їхнього отримання зменшує до 2 місяців. Документ передбачає, що всі експертизи разом з екологічною та громадською відбуватимуться на етапі розробки генеральних планів, а далі забудовник виграє конкурс і отримує землю та право на будівництво у єдиному вікні без рішення міської чи селищної ради. Якщо Верховна Рада ухвалить закон без суттєвих змін, він дасть змогу подолати корупцію в галузі та реанімувати її, відзначає керівник групи з розробки закону віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко.
На 90% скорочуються можливості отримання корупційних доходів. Цей сектор, будівництво, відлякує іноземних інвесторів. Ми даємо можливість збільшити конкуренцію, а це означає, по нашим розрахункам, мінімум на 20% ми знижимо собівартість будівництва для простих людей і для цілому галузі.
Спрощена система отримання права на будівництво менше торкнеться великих та складних споруд, зокрема мостів, небезпечних виробництв. Великі забудовники підтримують такі зміни, говорить голова Української будівельної асоціації Лев Парцхаладзе.
Нам не стоїло робити змінення в старій законодавчій базі.
Не варто було змінювати старе ще радянське законодавство. Робимо все з чистого аркушу, новий закон та постанова Кабміну, яка регулює все, що не згадане в законі. Важливо, що відповідальність за якість та вплив будівництва нестимуть фізичні особи, забудовник та експерт, який оцінював проект. Добре й те, що дозвіл на будівництво можна буде отримати за принципом мовчазної згоди.
Видаватися по принципу мовчазного согласия.
Радіо «Свобода» вже повідомляло про те, як в українських містах забудовники отримали право купувати будинки разом із мешканцями та добудовувати їх на свій розсуд. Новий закон таку можливість виключить, закріпивши за власниками квартир та їхніми об'єднаннями право власності на землю під будинком, обіцяє Сергій Тігіпко. Новий закон дійсно покращить інвестиційний клімат у будівництві, але водночас обмежить право місцевої громади впливати на забудову, говорить представник ініціативи «Збережи старий Київ» Інна Совсун.
Це може трохи зменшити прибутки наших чиновників, але більшість ризики для мешканців. Якщо в випадках з якимись точковими питаннями, там можна вирішити проблему, вплинути на проект. А в випадку з генеральним планом, ну я просто спостерігаю за тим, як відбувається обговорення генерального плану в Києві, будь-яких механізмів впливу взагалі немає.
Сьогодні Україна за простотою дозвільної системи у будівництві посідає 179-те місце зі 183 країн, свідчить останній рейтинг Світового банку. Водночас за рівнем якості життя журналу International Living, який враховує й житлові умови та екологічні проблеми, Україна посіла 68-ме місце, одне з останніх у Європі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А ось щодо будівництва. Чи знаєте ви, що звичайні городи поблизу траси Київ-Чоп різко виросли в ціні? Це не дивно з огляду на те, що дорога отримала європейське обличчя, а за півтора роки тут курсуватимуть туристи і болільники на Євро-2012 з футболу. Однак замість радості з цієї обставини мешканці селища Гоща на Рівненщині мають лише клопоти та паперову тяганину. Бо місцева влада ті городи в них забрала, навіть не запитуючи згоди. Земельний детектив по-гощанськи від Валентини Одарченко.
Родина Смішкових користувалася 15 сотами землі під Гощею 30 років. 15 років тому земля була оформлена у їхнє постійне користування. Поряд з ними 1,5 гектара землі належали ще 26 гощанцям. Ветеран-афганець Микола Смішков розповідає, коли розпочалась приватизація землі, він не раз навідувався до селищної ради з проханням.
Я обращався, щоб її приватизувати у селищну раду. Обращався весною, осінню. Ну, там жінка сиділа. Та там земля не приватизується. Потім появилось оголошення в районній газеті. Землю не засівайте, не трогайте, бо там появився другий хазяїн.
Новими власниками землі, виділеної під городи майже трьом десяткам гощанців та прилеглої до них території, стали четверо людей. Троє рівнян і один мешканець сусіднього села Чудниці. На запитання, чому селищна рада віддала землю не місцевим людям, її голова Валерій Макотера зазначив.
Законодавство не забороняє кожній людині здійснити свої права на землю.
Селищний голова запропонував оглянути ділянки, мовляв, недавні користувачі їх не обробляють. Варвара Смішкова шокована таким поясненням, бо каже, перестали садити город тільки цього року після сумнозвісного оголошення в газеті.
Весь час ми її обробляли до прошлого року, весь час. Там були буряки, гарбузи і
капусти.
Все садили, дають.
Город Смішкових поряд з іншими став власністю мешканця Чудниці Максима Бондарця, котрий запевняє, що хоче займатися тут рільництвом. З його слів, отримати землю було просто.
Так як землю получаєте, так і получаєте. Заяву писали, мені з Росії дозвіл дали.
Щоправда, у Максима Бондарця уже є свій 2-гектарний пай, який він чомусь віддав в оренду. Такий порядок вилучення і отримання ділянок без дозволу постійних користувачів незаконний, переконаний начальник відділу нагляду за використанням та охороною земель Держкомземресурсу Ростислав Корзун. Визнали факт порушення і в обласній адміністрації. Щоправда, за цим не послідувало жодних дій. У вересні нинішнього року прокуратура області доручила прокуратурі Гощанського району провести розслідування обставин і надати відповідь скаржникам. Однак і за 2 місяці відповідь не надійшла. Закон про звернення громадян Гощанська прокуратура зігнорувала. Поки навколо Гощі тривають земельні суперечки, траса Київ-Чоп змінюється на очах. Тут швидкісно виростають склади і супермаркети, ресторани і готелі. Ось тільки власникам вилученої землі іноді забувають за неї заплатити. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Можливо, земельний детектив по-гощанськи може стати темою для якогось детективного роману по-українськи, адже українській літературі не вистачає детективів. Так вважають письменники Василь Шкляр та Андрій Курков, які зустрілися в одній зі столичних книгарень для обговорення місця детективного жанру в українському літературному процесі. Письменників слухала Олена Римовська.
Автор романів «Ключ» та «Чорний ворон» письменник Василь Шкляр упевнений, що похвалитися так званим чистим детективом українська література поки не може. Серед причин, зокрема, історичні.
Детектив, як і всі жанри, які ваблять дуже читача, як містика, еротика, вони не дістали належного розвитку, тому що ми були завжди підневільною нацією. Підневільної нації письменники швидше стають проповідниками, ніж художниками.
Василь Шкляр розповідає, для жодного зі своїх творів попередньо не складав схему викладу, адже вірить, що твір має захоплювати у процесі ознайомлення з ним не лише читача, а й самого автора.
Є автори, які не можуть почати твір, поки він не знає кінцівку. У мене все іншого характеру. Для мене найважче почати. Знайти перше речення, інтонацію, витримати цю інтонацію сторінок 15. І далі починається той дивовижний процес, який вже незалежно від автора.
Автор романів «Нічний молочник» та «Добрий ангел смерті» Андрій Курков зазначає, що у процесі написання детективних історій його найбільше приваблює така собі керована імпровізація.
Якщо створилися персонажі справжні, з характерами, то вони вже не будуть тебе слухатися.
Андрій Курков припускає, що особливі перспективи в українській літературі міг би мати жанр історичного детективу. Однак для підготовки такого твору потрібно докладати багато зусиль і брати на себе відповідальність, до якої, вважає автор, українські письменники переважно не готові.
Зараз, коли є доступ до архівів, просто в нас нема покоління письменників, які можуть академічно працювати як письменники. Якщо людина хоче дізнатися про щось, вона шукає матеріали, і вона, начитавшись цих матеріалів, або архівів, або старих книжок, цей досвід стає досвідом письменника, з яким вже можна працювати. Але це праця. А у нас, як би, вважається, що творчість не може бути працею.
Василь Шкляр та Андрій Курков також привідкрили завісу над своїми черговими романами. Припускають, без елементів детективу точно не минеться. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.